За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ингээ манай Science Notes podcast-ийн маань 31-р дугаар эхлээд бэлэн болсон байна. Сайн уу даяраа.
Сайн хөлнө аа юу байна?
Тайван даа.
За саяхан өнгөрсөн 7 хоногт бол 2 7 хоногийн өмнө PhD тийм ээ. Шинжлэх ухааны докторийн одоо candidate буюу одоо докторийн зэрэг горилогч болсон шалгалтанда тэнцсэн гэж сонслоо. Баяр хүргэе айлуна.
Аа баярлалаа. Нилээн бас л нилээн стресстэй л хит өнгийг өдлээ. Аа шалгалтанд угаасаа ямар ч шалгалт угаасаа стрессгүй байх гэж байхгүй те тийм ээ.
Одоо candidate болно гэдэг чи одоо яг юу гэсэн үг вэ? Одоо бүх хичээлээ авцсан. Одоо зөвхөн одоо юунда судалгааныхаа ажилд анхаарлаа хандуулад тэрэндээ л одоо бэлтэн гэсэн үг үү?
Аа ерөнхийдөө болохоор хичээлүүдээ дуусгацсан байх ёстой. Тэгээд судалгааны ажлыг эхлүүлээд те өөрсдөө ингэсэн одоо яг үр дүн одоо энэ судалгааны ажил яагаад юм амжилттай болох ёстой вэ гэдэг талаар ингээд өөрийнхөө одоо судалгааны ажлыг сайн тайлбарлаж хамгаалал нь гэсэн үг л те. За одоо яг бол PhD-г авцсан шүү дээ те.
Би арай аваагүй. Одоо миний нөгөө судалгааныхаа ажлаа бичиж дууссан байгаа. Тэгээд уул нь энэ 5 сар төгснө гэснээ. Түр болоо 7 сар төгсгөр болцсон. Гэхдээ яг нэг хамгаалалт нь болохоор энэ сарын төгсглөөр юм уу 6 сар ихээр байна гэх нэг комити гэдэг чтэй тий. Зөвлөх багш нар олон профессоруд энэ тэдний одоо хүмүүстэй ярьж цаг авах тал дээр л ажиллалаа юм л да. Тэгэд за яг хав сарын дараа гэхэд бол ерөөхдөө судалгааныхаа бичсэн ажлаа танилцуулаад презентацийн өгөөд за тэгээ нөгөө комити мембер гэдэг зөвлөх багш нар хүмүүс за тэгээ бусд сургуулийн департаментийн хүмүүс болно гэж үзэх юм бол тэгэл зэрэг авах гэсэн үг л дээ. Ер нь бол сар хагасын дотор баг доктор болчих байх. Одоо минийх чинь болохоор доктор education тий боловсролын ухааны доктор гэсэн ийм програм байгаа л да.
За за их ойрхон болсон байна тийм ээ. PhD авахад.
Тий.
За за. За тэгвэл хоёлаа дугаараа эхлүүлэх үү?
За тий.
За өнөөдрийн дугаараар одоо ямар нь болохоор аллергины талаар тий үний цаана одоо яг үүсэх шалтгаан нь юу гэдгийг яагаад хүмүүс ер нь одоо сизонал улирлын аллерги их тусдгийн за тэгээд шинж тэмдэг нь юу авах уу эмчилгээ нь юу авах уу тий хүмүүс ер нь ямар одоо арга хэмжээ авах ёстой гэдгийн энэ талаар бол дэлгэрэнгүй ярихаар хэлсэн байгаа тийм ээ.
Тий. За энэ сэдвийг сонгосон гол шалтгаан нь болохоор би өөрөө бас аллергитэй гэдгийг мэдлээ л дээ сүүлийн 1-2 жилд. Урд нь уул нь гайгүй л байдгүйсэн. За одоо ингээд бүгдээр мэдж байгаа тий, хаврын өвчлөл болж ийн болчлоо. Одоо цэцэг ногоо сайхан дилбэлж ийн, модны навч нахайлж ийн, одоо гадаа сайхан болж ийн. За энэ үед ер нь бол за бич гэлтгүү тий, маш олон хүмүүс юм seasonal гэж хэлж ийн, одоо өвчлөлийн ийм харшил одоо хөдөлдөг, хэцүү болдог тийм ээ, носгойждаг, нулимс гардаг, хоолоо одоо ам захтандаг. За тэгвэл энэ аллергины за шинж тэмдгүүд бол зөндөл байна л да тий. Саяны хэлсэн шинж тэмдгүүнээс гадна ер нь бол аршин дээр одоо улаах ч юм уу, аршин одоо хавдах ч юм уу тийм шинж тэмдгүүд байна. За дээрш нь зарим хүмүүсийн хувьд болох neurological гэдэг тий сэтгэхүйн хувьд одоо жишээлбэл одоо айх ч юм уу тий, ямар нэгэн муу зүйл болно гэж айх ч юм уу, толгой өвдөх ч юм уу. За зарим тохиолдолд болох л нөгөө гиж доторх нь өвд дотор мухаарах, зарим тохиол бөөлж их одоо нөгөө амьсгалахад хэцүү болох ч юм уу, ингээд ям зүрийн бүр асуур олон ийм одоо шинж тэмдгүүд илэрдэг юм байна л да. Ер нь бол харшил.
Ер нь бол харшил бас одоо хүнийг өвхөлт хүрэх гэж юм аюултай байдаг тийм ээ. Зарим хүмүүс бол одоо аллергитэй хүнсээ мэдгүй одоо идээд тэгээд нөгөө нэг хариу урвал бол цагийн дотор ч юм уу 2 цагийн дотор явагдаад ингээд маш хүнд нөхцөл байдал үүсгээд хүний амьд ч юм хүрх юм аюултай байдаг тийм ээ.
Яг зөв. Тэрийг болохоор яг жоохон сүлд нь ярьчээ. За тэгвэл ингэж юм л та яагаад хүмүүс харшилтай болдгоо, яагаад хүмүүсийн харшил хөдөлдгөө гэж байна. За харшил нь бол бидний бие организм тэр дундаа дархлааны системтэй холбоотой. Жишээ нь одоо цэцэг болон модны тоос ч юм уу тий гадаа ингээд хавар болоод унахад эсвэл одоо гэрт фунгай гэж яриад байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө мөөгөн цэрэг ногоон ногоон юм тогтсон байдаг шүү дээ. Жишээлбэл одоо уснаас ч болоод ч юм уу те бохроос болоод ч юм уу одоо ийм ногоон ногоон тогтсон энэ үед бол хүний үнэр нь одоо хүний хамрал руу орж аллергиг бол хөдөлдгөө. За ер нь бол сая хэлсэн хүний дархлааны системтэй холбоотой харшилна. За дархлааны систем ихлээр ер нь бол юм сайтар бэлтгэгдсэн ур чадвартай дайчин цэргүүд маягийн юм зүйлүүд байждаг. Тэгээд дархлааны систем нь гаднаас орж ирж буй зүйл шиг одоо өөрөөр хэлбэл дайсник тийм ээ таних илрүүлээд амрах устдаг. За дархлааны системний вирусээр халдварлагдсан бас халдвар үүсгэж болцсохгүй эсүүдийг олж илрүүлж устгах ажил хийдэг. Ийм одоо ойлгохгүй үйл ажиллагааны ачаар хүний бие бол ер нь ал эрүүл байдаг. За дархлааны систем гэж юу вэ гэдэг ингэхээр за хүний биеийг тэ халдвартай гадны дайсан ч юм уу гадны зүйлээс хамгаалах янз бүрийн эрхтэн эс протеин уургуудын нэгдэл ийм систем одоо тогтмол тогтцтой юм системийг бол хэлнэ л гэж юм л да. За ер нь бол дархлааны систем бол агийн гайхалтай цусны цагаан бөө болно цөөм энтер гээд байдаг бөөм гээд байдаг олон юм цэргүүч юм баг дайсныг одоо ороод ирэхт микроскопоор харахад ингээд баг жадалж алж байгаа юм шиг тийм ээ устгаж идэг энтер гээд ярьдаг штеп. За тэгвэл дархлааны систем ийм гайхалтай боловч заримдаа бол алдаа гарах тохиол зөндөө бол байдаг юм байна л да. За тэгвэл хүний биед хортой зүйлсээс гадна бас хоргүй зүйлс орж ирж байна. Жишээлбэл чичгийн тос ч морглын тос. За энэ үед за ер нь товчоор хэлэхэд аллерги яагаад өсдгөө гэхэлэр дархлааны систем нь системийн одоо хэтрхий хүчтэй одоо интенс байдлаас үүсдэг үр дүн. Өөрөөр хэлэх юм бол дархлааны систем нь халдваргүй зүйлийг халдвартай гэж андуурчтай арих. Эсвэл зарим халдвартай биетийг хүчтэйгээр дайрчин гэж устгах гэж оролдог. Энэ үед одоо ийм маягийн хүчтэй дайрлтууд ихэд хүний биед за бага зэргийн ч юм уу эсвэл заримдаа төрүүлсэн те маш хэцүү юм тав тухгүй юм зүйлүүд бол үүсчихдэг.
Одоо хариу оруулалттай тийм ээ. Тэр тухайн гадны бие төрөө үзүүлж байгаа.
Яг зөв. Хүний бие одоо нөгөө гадны биет үзүүлж байгаа хариу урвал за энэ тохиолдолд хүний бие одоо янз бүрийн байдлаар тэрэнд нь реакшн үзүүлж байгааг л одоо аллерги л гэж хэлээд байна л да.
Аа.
За ер нь бол аллергины ажиллах бол тэр харшлын ажиллах зарчим нь бол дархлааны системийн ой тогтолтой бол бас холбоотой. За ингээд түрүү ярьсан тийм ээ хүний биед одоо янз бүрийн гадны зүйл орж ирэхэд цусны цагаан бөө тэр тухайн хортой аюултай бактери эсвэл вирусыг эсвэл одоо молекулууд нь тохирсон тийм эсрэг биед антибоди тийм
ээ
эсрэг биетийг үйлдвэрлэж одоо үйлдвэрлэн гаргаж устгаж идэг. За тэгээд энэ гаднаас гарч ирсэн хортой молекул орж ирэхэд дараа нь орж ирэх юм аа таниад амрах устгах гэдэг. За ерөнхийдөө бол хүний биед хэдэн төрлийн антибоди бий юу энэ эсрэг ис байдгүй гэхлээр 10-ийн бүр ингээд ухаанд багтамгүй ийм их хэмжээний антибодиг л хүний бие бол үйлдвэрлэж идэг гэж юм л да. За дархлааны систем нь алдаа гаргаад хоргүй. За зарим үед бол тий аюултай зарим хортой бодис молекулуудыг таньж илрүүлдэг жишээлбэл төрөөлсөн одоо цэцгийн тоос байна. Энэ тохиолдолд хүний одоо цусан дахь цагаан бөөм нөгөө цэцгийн тоосыг олж илрүүлээд довтлоно. Энэ үед бол одоо хистамин гэж ийм одоо бодисыг л ялгаруулдаг юм байна л да. Хистамин нь болохоор ер нь бол олон төрлийн үрэгтэй. За зарим үрэг нь болохоор нейротрансмиттер маягийн тий үрэгтэй хүний тархинд байдаг. Бас зарим үрэг нь болохоор хүний бие одоо физиологи бол шинжидэг юм бодис байдаг. За энэ хистамин нь болохоор хүний мэдрэлийн системийг идэвхжүүлж салс бүрхэвчин дэх одоо цуцны ханыг тэнүү одоо тэлүүлж шүүл нарийнхан болгож шингэн ялгаруулж идэг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө нус гарах, наатай, хоолоо захнах тохион бол энэ хистаминаас болдсон юм байна л да.
Энэ тийм дайрс уулах, захтнах тий өрөөсөх.
Яг зөв. Ерхийдөө бол одоо ингээд аллергийн чинь бол 95 буюу түүнес бага хувь нь бол амин хаюулгүй те ингээд энгийн нос хойждаг одоо нүүр одоо нүд улаадаг, нулимс хойждаг ийм л одоо хэлбэрээр илэрдэг штеп. Тэгвэл баг 90 гаруй хувийн одоо энэ аллергинд бол хистамин гэдэг ийм нэг бодис үүрэгтэй л байт юм байна. За ер нь бол аллерги бол за би сая хэлсэн шүү дээ тэ өөрөө ингээд аллергитай гэдгээ сүүлийн ганц 2 жил ингээд мэдрээд байж байна. Гэтэл яг аллерги бол хүүхэд байхаас л илэрдэг гэж юм л да. Тухайн үедээ шинж тэмдэг нь бага ч юм уу тэ өөрөө мэдгүй ч юм уу ийм байдаг юм байна. А гэтэл ингээд хүмүүс одоо ингээд том болоод ч юм уу насан туршид ирэхлээр аллергийн шинж тэмдэг нь илүү их илэрдэг. За энэ нь юутай холбоотой гэхэлэр хүний өөр өөр генетиктэй холбоотой гэж байна. За дээрэс нь бас ямар орчинд одоо өсч төрсөн бэ? Тэ? За тэгээд ямар орчинд өсч төрсөн бэ гэдгийг нь болохоор цэцгийн тоос энэ одоо хоолны тэ ямар ямар хоол иж өссөн бэ ч гэдэм юм уу? Энтэй нь бол их холбоотой юм байна л да.
Аха одоо орчин гэдэг ихлээр одоо хотод өссөн хөдөө өссөн хүмүүсд бол бас аллергийн хувьд ялгаатай байна гэж ирээд иддэг шүү дээ. Тэгээ хотод хэд цэвэр орчинд өссөн хүмүүсд маань илүү аллергитэй болох юм агттай. Хотод хөдөө одоо цэвэр биш орчин гэхэд бас хайшин тийм ээ. Тэгтээ хөдөө олно гэдэг янз бүрийн одоо янз бүрийн юм бактеритэй тулцж ингэж өссөн хүмүүсд маань болохоор бас аллерги багтай гэдэг юм уу гэсэн юм судалгаа яваад байдаг.
Тийм, энэ судалгааны нэрийг болохоор microbial deprivation гэж хэлээд байгаа юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо сайн хэлсэн тийм ээ, жишээлбэл орчин үеийн нийгэмд одоо өндөр хөгжилтэй орн ч юм уу, эсвэл хот газар өссөн хүмүүс цэвэрхэн орчинд өссөн. Тийм болохоор нөгөө паразит ч юм уу, бактери ч юм уу, тэ иймэрхүү зүйлүүдтэй бол багаас очирж өсөөгүй, халдварж байгаагүй. За шавар шахаагаар тоглолт үүч гэдэг юм уу, шараагаар тоглолт үүч юм уу, ийм байдаг. Гэтэл нөгөө ийм бохир орчинд ч гэдэг юм уу, нөгөө бактерийн паразита багаас очираагүй учраас одоо дархлааны систем нь ер нь бол балансгүй болдог юм байна л да. Багаасаа ийм бактеритэй паразита орчинд өссөн хүмүүсийн дархлааны баланс нь одоо тээ баланстай байгаад дархлаа нь бол багасаа ингэж ажиллаж эхэлдэг. Ийм учраас нөгөө нэг төрүүлсэн шинээр ингэж бактери том болсон байна гарч ирэхэд дархлааны систем хитрхи ажиллахгүй одоо тий овер реакшн гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Нөгөө хистамин ч юм уу тий имэрхүү бодисууд ялгаруулахгүй гэсүг. Ийм хистамин ч юм уу бодисууд ялгаруулахгүй гэдэг нь аллерги одоо гарахгүй нас одоо хамаруулахгүй л гэсэн үг юм байна л да.
Хэрвээ багтаа яаж одоо энэ төрлийн нэг бактеритэй тулдаж өссөн хүмүүсд мөн үү?
Яг зөв.
Аа.
Аха. За дөрөв бас халиуна маань зурдаад өнгөрсөн. Ер нь бол аллерги бол тэ хүний биед бас ингэж одоо хүний амьд хөрөх бас юм аюултай байдаг. Ер нь жилд одоо цөнгүү тооны хүмүүс хэдэн мянган хүн ч гэдэг юм уу. За ер нь бол хөвлөд үчигэд бага л да. Гэтэ бол олон тооны хүмүүс бол аллергийн шокноос бол нас орж идэг гэж байна. За энэ юунаас болдгоо ихлээр зарим ийм хит харшлын үе тийм ээ хүн бол ингэж амьсгалахад хэцүү болдог. Энийг болох тийм anaphylactic shock гэж хэлээд байна л да. За энэ яадгүй ихлээр харшлын үед одоо цусны даралт огц нэмэгдэв. За хүний тархинд дор цус хангамж ус дутагддаг, хүчил төрөгчөр тийм ээ. За бас хүний одоо исийн хоолойд хүний ис нь тодорхой иснүүд болохоор хүний ингэж хоолоод хуралдаж амьсгалыг боодог. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө исэнд болохоор асар ихэр ус үүснэ гэсэн үг. За ус үүснэ гэдэг нь болохоор хүний хоолойг ингэж одоо боох юм шалтгаан болж идэл гэж юм л да. За ийм учраас ерхийдөө бол Америк ч юм уу тий олон газрууд бол эфенефрин гэж одоо бодис ч юм одоо ингэж хатгаад авдаг ийм ч юм уу тий байдаг штэ тий. За энэ нь болохоор хүний судсыг тэлж одоо бөөрийн судсны хана одоо богиносон ч юм уу хоолоод хүний нөгөө ис ус тий хавгансан ч юм уу ус хоршин төр зүйл нь баг багаар ингэж багсаж одоо хүний амийг бол авардаг юм байна л да.
Аа. Тэгээ эфенефрин бол үнэхээр emergency үед л хэрэглэгддэг. Байх нь шүү дээ тийм ээ. Амун бас одоо антихистамин гэдэг одоо юмнууд байгаа аллергийн нэстрэг хашлын эсрэг юмнууд байгаа тийм ээ.
За энэ ер нь бол нэг юм таван түгээмэл аллергинууд байдаг л гэж байна л та. Таван төрлийн. За ер нь бол асар олон төрлийн хэдэн зуун хэдэн мянган төрлийн аллерги бол ер нь бол байна. За тэгээ хамгийн гол юм таван төрлийн аллерги гэх юм бол нэгдүгээрт бол хоолны аллерги. За энэ дундаа бол сүү, өндөг, загас, улаан будаа, самар. За ийм нэг 5-6 төрлийн юм хоол хүнсний зүйл бол бүх хоолны аршин 90 гаруй хувь бол эзэлдэг. Ялангуяа самар тий. Асар олон төрлийн самар биш тий. Эдгэр чинь ер нь бол аллерги хөдлөх тий хүнийг өхөл хөрөх маягийн аллерги чинь тий их холбоотой гэдэг
шүү дээ. Самарнаас тий. Самар одоо ялангуяа пинатнаас одоо алдарт аллергитэй хүмүүс ухаанал пинатч болохгүй тийм ээ. Тэгээд хоол хүнснийхаа бүтээгдэхүүнд маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Одоо ямар ч хоол хүнсний бүтээгдэхүүний артлын шошго тий доторх одоо орцыг бол сайн нарийнхыг маш сайн анхаарч ах хэрэгтэй. Одоо өөрийнхөө амьнасыг хамгаалахын тулд тийм ээ.
За дээрш нь амтны харшил гэж нэг охоо муурнач гэдэг юм уу тий. За амтнаас амтнтай холбоотой харшил байна. За дээрш нь ургамлын харшил, ургамлын тоос ерөөхдөө бол ингээд айлын хевсэн ч юм уу те айл гэрийн одоо дивсгэр ч юм хүнчлэнд ингээд орж ирээ наалтцсан ч юм ингээд байждаг энд ингээд аллерги бас үүсгэдэг тохиолдол зөндөө байна. За дараачих нь болохоор хөгч гэж байна те гэрийн хан ч юм уу нойлын ялангуяа нойлын өрөөндөрт ингээд жоохон заримдаа ан цавтай үед бол ус мустай хойлтод ийм нохо хөгч үүссэн байдаг штэ. Тэр ер нь бол аллергины бас том шалтгаан болдгоо гэж байна. За дээрээс нь тоосны хачгаа гэж байна. Энийний талаар би бас урд нь сайн мэдтгүүл байж л тээ. Дастма айц гээд тоосны хачиг. Энэ нь болохоор за тоосон дотор тээ. Тоостой холбоотой юм байдаг. Ялангуяа гэрийн одоо хогийн савч юм уу? Хүний ор дэр дэвсгэр. За тэгээд иймэрхүү зөвлөлүүдэд бол ихээ байдаг. За би бол өөрийгөө энэ тоосны аршилтаа л юм уу гэж бас бодоод байгаа юм л да. Гэтэ бас сайн мэдэхгүй л энэ. Ер нь тэгээд бас яг аль аршилтаа вэ гэдгээ би бас сайн мэдэхгүй л байна л да.
Аа яа тийм аллергийн эсрэг юм тестүүд өгдөг те. Тэгээд бас ер нь бол зарим айл мэйлд очихоор ингээд өдргөө найтайгаад эхэлтийг магадгүй энэ тоосны дрос бас үүсдэг гэж болох юм тийм ээ.
За ер нь бол энэ дэлхий дээрх одоо хүн амын ойролцоогоор 40 орчим хувь нь ямар нэгэн хэмжээгээр аллергитэй байдаг гэж байна. 40% гэдэг бол асар өндөр тоо шүү дээ тийм ээ.
Харин тийм дээд тэрнээс гадна бас одоо нөгөө дэлхийн дулаар ер нь ихэнх одоо аллергинод ч юм болохоор тоос цэцгийн тоос нь ургамлын тоос нь бас өсдөг тийм ээ. Гэтэл одоо энэ дэлхийн дулаар л маань болохоор бас энэ ургамлын одоо цэцэг ургамлыг бол одоо лаахан байгаа учраас ингээд ихсэж гин за тэгээд ургамл цэцэг ихсэхээрээ тоосон зэрэг ихсэж гин тоосон зэрэг ихсэж гин гэдэг маань аллергигээр өвчлөх хүмүүс маань бол ихсэж гин гэж харж байна л та.
Яг зөв. Одоо саяны хэлсэн баримттай холбоотойгоор бас тийм 1990 бол 1980-ад оноос хойш одоо хүмүүсийн аллерги та ийм хүмүүсийн тоо асар ихээр нэмэгдсэн. 97-оос 2007 оны судалгаагаар ер нь бол дэлхийн хүмүүсийн бол аллерги харшлын хэмжээ бол ер нь бол 20% нэмэгдсэн гэж ийм судалгаа бас байна. За сая хэлсэн одоо агаарын бохирдолтэй дэлхийн цаг уурын дулаар л нөлөөлж ийн бас одоо агаарын бохирдолтой бас холбоотой одоо ялангуяа Улаанбаатар хот бол тийм ээ. Одоо карбон моноксид, сульфур диоксид гэд ийм зүйлүүдийн одоо хими моха бодисуудын хэмжээ бол нэмэгдэж байна. Энтэй холбоотойгоор ер нь л амьсгалахад бэрхшээлтэй бас иймэрхүү хими одоо уруулын бодисын нөлөөгөр бол бас харшил бол ихээр нэмэгдгээ гэж бас үзсэн байна.
Тэгээ яг бас одоо харшлыг бас нэг нэмтлэхний бас нэг арга нь болохоор ингээд тухайн аллерги одоо жишээ нь тоосон цараас урмлын тоосон цараас аллергитай байлаа гэж бодоход тухайн урмлын тоосон цэрийн одоо кемиклийг ч юм уу баг баг хэмжээгээр тухайн хүнд тариад одоо хүний дархлааг сурах чинь гэх юм уу. Тэгээд мэдээж энэ маань болохоор маш удаан хугацааны тэгээд маш бага дозоор эхлээд тухайн хүний хүнд тарьдаг ч юм уу. Тэгээд дозын хэсэг нь дозын хэсгээс гадна одоо удаан хүлээж одоо энэ дархлааны системийг сургана гэдэг маань маш удаан юм хугацаатай ажиллагаа байдаг. За тэгээ бас нэг эртний аргууд болохоор норомчод өтөштэй тий. Просид. Тухайн просид энэ ворм өтийг ол идчихдэг. Тэгээд аллергийн одоо дархлааны хит эмзэг байха билдэг ч юм уу. Тэгэж бол сонсчихсан. Гэтэе бол мэдээж өт маань Прозит маань өөрөө олс хүний бие даяльтай тийм ээ. Одоо тохиргоогүй хэрэглэх юм бол.
Тийм, би ч бас тэгэж сонсч ирсэн. Гэхдээ ер нь ингээд ерөөхдөө ингээд харахад бол шинжилгээний үднээс ингээд харахад бол тийм ээ хүмүүс хэлж байгаагаар аллергины тухай бас одоо бол хүмүүс бас шинжилгээ анч гэсэн тийм өөрөштэй бас ойлгоогүй яаж одоо сэргийлэх вэ гэдэг талаар бас нарийн тийм зөвлөгөө ч юм уу тийм ээ. Тэр болон бас гаргаж чадахгүй байна гэсэн ийм зүйл байна. Бас дээрээс нь та ерөөхдөө бол өгч байгаа нэг гол ийм зүйл нь болохоор хүүхдийг ч юм уу те багаас нь л одоо ингэж дасгал хэрэгтэй юм байна гэж хэлж ийлээ. Одоо багаас нь самар идүүлээчээ юм уу те янз бүрийн идүүлээч юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо халиунаг хэлсэн дархлааны системийн одоо юу гэдэг
вэ? Сургах.
Сургах одоо ийм л зүйл хамгийн чухал юм байна л гэсэн ийм зөвлөгөөг л бол өгч хэлээ л дээ.
Харин тийм бас нөгөө нэг одоо өөрөөрөө төрдөг эсвэл C-section-аар төрдөг одоо хүүхдүүдийн бас аллергины ялгаа нь байгаа юм даа. Яа тэгэхээр ихээс одоо өөрөөр нь төрж байгаа хүүхдүүд маань өөрөөр нь одоо яг төрж байгаа хугацаанда ээжийнхээ тухайн одоо бактерийг аваад төрдөг гэж байгаа. За C-section-аар төрж байгаа хүүхдүүд маань болохоор яг ээжийнхээ одоо байгалаараа төрөөг учраас одоо тухайн бактерид экспоз болдгоо ч юм уу те. Адаа хит цэвэрхэн гараад ирдэг ч юм уу. Үүнээс үндэслээд бас одоо аллерги таа болох болохгүй хүмүүстэд өөр байгаад байна. Тэгэхээр ер нь бол багаас нь одоо бактери нэнт одоо хүүхдийг бол байлгаж ингэж тархлагын сурах нь их зөв юм уу? Тэгтээ мэдээж хүүхдээ байнга өвдгөөд энэ гэсэн үг бол биш шүү дээ тий.
Тий. Бохир заwaan бай гэсэн үг биш л дээ тийм ээ.
Тий.
За за миний хувьд бол өнөөдөр шидэв бол имерхүүл байлаа. Бас өөрөө нөгөө сайн хэлсэн аллергитэй болохлээр тий бас яад юм бол гэд бас сонирхож уншия гэж бодсон л тоо.
Ер нь бол яг аллергиас одоо яг ямар их үсрээс аллергитай байна гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд тухайн одоо бүтээгдэхүүн юу байдгийн орчноос бол өөрийгөө тусгаарлах нь одоо хамгийн зөв арга юм уу аллергитай хүмүүсийн маань хувьд тийм ээ. Би өөрөө ч гэсэн бол нөгөө бүхэл үрийн гурлын тэгэхэд глютенээс харшилтай. Тэгээд тийм глютен агуулсан бүтээгдэхүүн бол хэддэггүй бага. Тэгээд ер нь бол аллергик хүмүүс гэвэл бас хэцүү болсон юм шиг орч байд.
Харин тий одоо дэлхийн хүмүүсийн 40% нь аллергитай эхлээс ч одоо тэгэл асар олон ямар нэгэн байдлаар аллергитай л байна л да. Тэрийг мэдж байгаа хүмүүс нь мэдхгүй хүмүүс нь тийм ээ.
Тийм мэдхгүй ингээд толгой өвдөл янда гэж яваад байдаг ч хүмүүс байж болох юм тийм ээ. Тийм. За да маш сонирхолтой сэдв байна. Энэ аллергины талаар яг ингэж дэлгэрэнгүй бэлтэж бид нарт төргсөн одоо яртаа маш их баярлаа.
Баярлаа.
За ингээд дараагийнхаа дугаараа уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай сонсогчдоо.